Ingen er så tryg i fare af Gunnar Staalesen, oversat af Ilse M. Haugaard, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Torben Sekov i 2015. Kapitel 1. De kom tidligt for at tage mig på sengen. Allerede ved syvtiden blev jeg vækket af en voldsom og vedvarende ringen på dørklokken nedenunder. Jeg vaklede hen til vinduet, åbnede det og kiggede ud. Politibilen stod parkeret med fronten ind mod huset. Foran min gadedør stod politiassistent Bjarne Solheim sammen med sin kollega Arne Melvær.
Veum, sagde Solheim. Må vi komme op?
Har jeg noget valg?
Han rystede svagt på hovedet og stirrede uden smil op på mig. Jeg lukkede vinduet igen, tog en badekåbe på, stak fødderne i et par lette sko og traskede ned ad den smalle trappe. Jeg havde knap nok fået åbnet døren, før de var inde. De stirrede begge vagtsomt på mig. Solheim stak hånden i lommen og trak et sammenfoldet stykke papir frem. Han så næsten højtideligt på mig, da han sagde, jeg har her en arrestordre på dig, Veum, og en tilladelse til husransagelse. Har du en PC i huset? Jeg så forvirret på ham.
Ja, en bærbar, men
den er beslaglagt. Vi følger dig op, så du kan tage noget tøj på. Bagefter må du køre med ned på stationen. Jeg var endnu ikke helt sikker på, om jeg var vågen, eller om det hele bare var en ond drøm.
Sig mig, mener du det seriøst?
Og hvad er det så, jeg er anholdt for?
Vi tager det hele nede på stationen. Hamre sidder allerede og venter på os.
Få minutter senere sad vi i bilen på vej ned mod Allehelgensgata. Melvær sad med min PC på skødet med et ansigtsudtryk, som var det kronjuvelerne, han havde fået æren at passe på. For et par timer siden havde jeg været så tilfreds med tilværelsen, som jeg kunne tillade mig at være. Nu sad jeg på bagsædet af en politibil med en følelse i kroppen som en uvorn skoledreng, som var blevet kaldt op til rektor, uden at ane hvorfor. Uden for bilens vinduer var byen ved at vågne til en grå og tung septemberdag. Jeg indså, at dagen ville blive en ganske anden, end jeg havde forestillet mig. Jeg misundte allerede dem, som var på vej ud af de gule busser for at tage på kontoret eller til et eller andet helt almindeligt arbejde et eller andet sted i byen, alle andre steder end hos politiet. Kapitel 2. Afdelingsleder Jakob E. Hamre var omtrent på min alder. Han nærmede sig med andre ord hastigt politiets pensionsalder. Ikke engang det fik ham til at se mere munter ud, som han sad der bag sit skrivebord og iagttog mig med en mine, som var mere dyster end en paskontrollørs ved Perleporten. Han var blevet endnu mere grå i toppen, end sidst jeg så ham, visse steder næsten hvid. Manken var også tyndere, end jeg huskede den, hvis den da ikke bare var helt nyvasket. Han knep øjnene sammen til smalle sprækker, i det jeg tog plads på stolen lige over for ham. Det her havde jeg trods alt aldrig troet, jeg skulle opleve ved ham.
Vi har da siddet sådan her utallige gange, Hamre.
Ikke på denne måde. Han sænkede blikket og begyndte at bladre i nogle papirer, som lå foran ham. Jeg strakte hals for at se, hvad det kunne være. På afstand lignede det en dataudskrift. Men den del af tilværelsen havde aldrig været min stærkeste side. Jeg var glad, så længe min PC fungerede. Jeg kunne komme på nettet og sende og modtage e-mails. Jeg sidder her med en udskrift, sagde han, for så vidt unødvendigt. Den viser trafikken på den PC, du har på dit kontor for det sidste halve år. Hvis vi vil, kan vi sagtens gå endnu længere tilbage. Den bærbare PC, vi beslaglagde under anholdelsen, vil nu blive gennemgået af vores IT-eksperter til sammenligning og eventuel dokumentation af tilsvarende indhold. Jeg opdagede, at jeg sad med åben mund. Sig mig en gang, har I lov til det her? Han nikkede. Vi har en dommerkendelse. Og hvad mener du med tilsvarende indhold? Han så hårdt på mig. Det tror jeg, du selv kan regne ud.
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Det eneste, jeg bruger PC'en til, er e-mails, netbank,
En sjælden gang bestiller jeg billetter plus diverse søgninger i forbindelse med sager, jeg arbejder på. Det glimtede i hans øjne. Og har du i den sidste tid arbejdet med sager, som kunne medføre det, vi kan kalde søgning på tvivlsomt indhold? Tvivlsomt indhold. Jeg var ikke dummere, end at jeg begyndte at ane, hvor han ville hen, uden at jeg dog af den grund forstod mere af, hvordan og hvorfor. Kunne du måske gå over til at udtrykke dig mere direkte? Han sukkede tungt og skubbede papirbunken lidt til side, bøjede sig en anelse fremover og så dystert på mig. Børnepornografi, Veum. Han skar en grimasse med munden. Af den allermest modbydelige slags. Jeg mærkede, hvordan hele min krop stivnede, sådan som musklerne gør ved tanken om en truende fare. Det var stadig, som om jeg befandt mig i en ond drøm, som om jeg var blevet forflyttet til en parallelverden, hvor intet var, som det burde være, og så mig selv i et troldspejl og havde problemer med at genkende mig selv. Jeg slog ud med højre hånd, som for at afvise alt. At det her er totalt ukendt for mig, Hamre. Det kan umuligt passe, og hvis det skulle forholde sig sådan... Ja? Han så afventende på mig. Så må der være nogen, som har skaffet sig adgang til min computer og lagt det der med en bestemt bagtanke. Quod erat demonstrandum, Verum. Det er latin, hvis du skulle være i tvivl, og betyder, hvilket skulle bevises. Ja, jeg skal nok hjælpe jer lige så meget, jeg kan. Det skal du ikke et sekund være i tvivl om. Da han ikke sagde noget, fortsatte jeg. Ja, for du tror da vel ikke, at jeg har noget med, at den slags er noget, som